Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti intervju njegovog preosveštenstva, episkopa frankfurtskog i svenjemačke gospodina Grigorija, koji je dao Herceg televiziji iz Trebinja.
Razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom frankfurtskim i svenjemačkim gospodinom Grigorijem. Vaše preosveštenstvo, dobro jutro, dobro došli i mnogo hvala na izdvojenom vremenu za Herceg televiziju.
Dobro jutro i vama i narodu naše Hercegovine.
12. maja prošle godine zvanično ste se oprostili sa Hercegovcima. I evo, na naše zadovoljstvo, rado nam se vraćate, mi vas rado dočekujemo. Da li je suvišno pitanje kako je posjetiti Herceg?
Da, nije suvišno pitanje, vjerojatno to svi ljudi koji žive izvan Hercegovine, a Hercegovci su ili vole Hercegovinu, znaju taj osjećaj kad se pojavite bilo s koje strane da dolazite u Hercegovinu. Nekako drugačije zaigra srce.
Prisustvovali smo i većina vjernika je zaista emotivno i tako je i bilo kada smo u rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog opraštali se od vas i vi sa nama. Šta je to što je vas lično toliko vezalo za Hercegovinu i za Herceg?
To je jedno baš složeno pitanje. Vjerovatno ću čitav život odgovarati na njega, ali naš Jovan Dučić je u stvari jednom prilikom, a on je mnogo toga pametnog rekao, kao što svi znamo, rekao da čovjek je odande gdje je proveo mladost. I u tom smislu ja sam ovdje proveo, kao što znamo, pola života, ali taj možda najvitalniji dio života. I vezao sam se za sve, i za kamen, i za drvo, i za polje, i za planine, i za rijeke, i naročito za ljude. I u tom smislu to je postalo dio mene i prosto Hercegovina, ja ne znam, sad imam tu zbunjenost. Nekad ljudi tamo, kad ih sretnem u Njemačkoj, mi se javljaju ljudi, žive sa svih strana bivše Jugoslavije, ali kad god sretnem nekog iz Hercegovine, em što ja osjećam da mi je neki rod, ali isto tako osjećaju i oni, i to je potpuno nenamješteno, a s druge strane je vrlo prijatno.
Da, i upravo u prilog tome i tome da ste vi dio Hercegovine i Hercegovina dio vas, i što smo pratili i medijski i svakako, u septembru mjesecu na vašem ustoličenju u Njemačkoj veliki broj Hercegovaca je hodio za vama, otišao ne bi li prisustvovao, vidio i bio dio tog trenutka. Šta je vama značilo u tom trenutku kada ste vidjeli da je toliko vaših vjernika, da je toliko onih ljudi kojima ste, evo, dvije decenije bili duhovni vođe, da su došli, da se na takav način, eto da kažem, pozdrave za vam?
Pa i to je bilo lijepo, bilo je lijepo sve gdje sam bio tog prošlog ljeta. Ali evo, ponavljam tu stvar, mislim, ne samo sad da ljudi koji su iz Hercegovine me sreću u gradovima u Njemačkoj u koje idem preko vikenda, skoro svaki vikend u drugi grad, nego i drugi ljudi, oni koji su bilo kad prošli kroz Trebinje ili kroz Hercegovinu, nekako mi se obraćaju, ja znam, ja sam tebe vidio pod platanima, i nekako je Hercegovina postala tamo u Njemačkoj kao neki signal za raspoznavanje između mene i drugih ljudi, a to prosto nisam očekivao, ali Hercegovina, kao što sam milion puta rekao, ima taj magnetizam i tu moć i tu snagu da ljude privlači. Evo, sad smo ovdje na ovom simpozijumu i mnogi moji prijatelji su došli, profesori, zato što su znali da ću ja doći, ali su znali i da idu u Trebinje i uvijek idu rado i prosto se nameću ko bi mogao da bude na simpozijonu samo da bi došli u Trebinje, i to je jako prijatna i lijepa stvar.
Spomenuli ste, Vladiko, naše ljude tamo. Mi smo pratili i pomno smo pratili cijelu tu situaciju oko vašeg ustoličenja, i vjernici u Njemačkoj su sa radošću prihvatili vijest o vašem dolasku u nadi da ćete obnoviti episkopiju kao što ste to činili 20 godina. Skoro 20
godina. Da, ta entuzijazam još uvijek postoji i ja sam Bogu zahvalan zbog toga i zahvalan sam ljudima. Naravno, svjestan sam svojih nemoći, ali sam svjestan uvijek bio i pogotovo sad koliko mi je važna i koliko nam je važna Božja pomoć. I u tom smislu nešto se jako lijepo događa. Sad smo bili na jednom prolasku kao, ne znam, pravili smo neki kulturni događaj. Neli Karajlić i ja smo bili u Stuttgartu i u Minhenu i bilo je 400-500 ljudi na jednoj književnoj večeri. Naravno, on je popularan čovjek, ljudi znaju za mene, ali taj razgovor je bio takav da smo mi vidjeli jednu ogromnu žeđ kod ljudi i da smo osjetili da treba da nastavimo dalje i da je to dobro, ali postoji stvarno velika nada kod ljudi. Baš su pitanja bila zanimljiva u tom pogledu, da li su oni bolji ili gori vjernici od onih u Hercegovini. I ja sam uvijek odgovarao na taj način da su ljudi svuda isti, samo je važno da obratimo pažnju na naše srce. Da li je u našem srcu Bog ili nije, i u tom kontekstu onda možemo da živimo bilo gdje, a da budemo srećni i radosni i da jedni druge doživljavamo kao prijatelje.
Rekao ste vaše preosveštenstvo da su vas pitali kakvi su oni vjernici u odnosu na... Kako ste vi stanje zatekli kada ste došli? I koja su očekivanja i šta ste to sebi postavili kao zadatak?
U Njemačkoj.
Tako je.
Pa tamo su bile velike turbulencije u proteklih 6-7, možda i 10 godina. Danas sad ne ulazimo u to. Situacija je vrlo kompleksna. Bili su 2-3 talasa dolaska novih ljudi od onih prvih imigranata poslije Drugog svjetskog rata, pa one radničke imigracije koja je bila po nekom dogovoru između bivše Jugoslavije i Njemačke, pa je onda bio onaj talas usled rata koji se kod nas dogodio 90. godina i bilo je neko zatišje potom i sad ima jedan novi talas ljudi koji dolazi. U nekom smislu i na žalost za nas tamo i na radost, zato što su to zaista kvalitetni ljudi, ali s druge strane, u međuvremenu, kao što često biva, mi nismo mogli da se snađemo ni kao crkva, ni kao organizacija, ni kao narod i država, svi su bili zbunjeni uslijed tih ratova. Mi smo bili pod nekim žigom da smo loši ljudi i tako dalje. I normalno je da su ljudi pod tim teretom gubili konce. I sad je vrlo važno da polako skupimo te, kako bi rekli, konce i da probamo da napravimo nešto vrlo važno. Možda mnogi znaju, ali mnogi ne znaju da broj ljudi je tamo ogroman. Broj pravoslavnih hrišćana iz svih zemalja bivše Jugoslavije, broj pravoslavnih koji imaju njemačko državljanstvo, koje se ne vode ni kao da su iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, je isto tako ogroman. To su te generacije iz prve i druge, iz prvog i drugog iseljavanja, i to su jako dobri ljudi, ugledni, na uglednim položajima, i sad je naš neki cilj da te ljude sve saberemo na jedno mjesto. Crkva je tu odlično mjesto za to i u mnogo čemu smo do sad uspjeli. Naravno, to ide jedan proces i opet su tu bitni Hercegovci. Sad se malo šale ljudi tamo kako su većina ljudi u upravnom odboru iz Hercegovine, ali tako se potrefilo. Neki ljudi koji su direktori banaka, neki koji su sudije, su pristali da budu s nama zajedno, i to je veliki značaj, oni su rođeni tamo. I u svakom slučaju je zanimljivo da smo imamo jedan ogroman broj mladih ljudi koji tamo studiraju na postdiplomskim studijama i teologije i filosofije i sad njih skupljamo. Dvojica od njih su moji sekretari koji su obojica doktori teologije i to jako značajno tamo pred drugim ljudima. Odlično govore jezik i vrlo su daroviti ljudi. I sve to skupa daje jednu nadu da ćemo mi da se okupimo. I naravno moramo da rješavamo neke probleme koji su bili u prošlosti. Ja ne znam, mislim, nekako sam im stekao utisak kad sam bio izabran da su oni jednoglasno pristali na to, nadajući se prije svega da ćemo riješiti te financijske probleme. I ja sam se plašio da će to biti jako teško, međutim, to nije teško, pogotovo u Njemačkoj, samo je potrebno da postoji red i da postoje ljudi koji znaju kako se to radi.
Rekao ste, Vladiko, da su naši ljudi tamo bili, da, ajde da kažemo, pod tim nekim zvonom i tim nekim imenom i drugačijim mišljenjem. Ispričali ste nam, dakle, šta oni očekuju od vas, šta su očekivali da riješite te neke probleme. Šta vi očekujete od njih?
Pa ja od njih očekujem samo da se prepuste tome da budu pozitivni, da se nadaju, da vole sebe. Tako idem po njemačkom i pričam im da treba da vole sebe i da poštuju sebe, da za to imaju dovoljno razloga, da je to vrlo važno. A s druge strane kažem im da čovjek koji voli sebe, on nikad neće sebi ni drugima da uradi nešto što će biti, zbog čega će u njemu biti žao. I to je jedna ovako više indijska nego hrišćanska duhovna poruka, zato što prosto ja sam osjetio da su naši ljudi dostigli do leta taj neki kompleks, da su prestali da vole sebe. I onda im ja govorim kako sam ja čitav život volio sebe i da nisam volio sebe ne bi preživio to sve što sam preživio. I vidim da njihova reakcija je uvijek pomalo začuđujuća. Onda kasnije krenem da objašnjavam da Gospod kaže da volimo drugoga kao što volimo samog sebe. I u tom smislu je to jedan šok, ali to govorim zbog toga što prije svega treba da vratimo samopouzdanje sami sebi, a onda ćemo i sa drugima moći da razgovaramo na jednoj drugoj osnovi.
Rekao ste, Vladiko, prije svega voljeti sam sebe da bi voljeli i druge, a vi, evo, i rekao ste malo čas u razgovoru da ste obišli Njemačku, eto koliko toliko, vi ste u Njemačkoj, eto, obilježili Dan Republike Srpske.
Da, između ostalog i to, imamo ogromnu, veliku zajednicu u Stuttgartu i Stuttgart je jedan moćan grad i mnogo naših ljudi radi tamo zato što su tamo je Mercedes i Porsche i ne znam ja šta, i naši ljudi su odlični inženjeri. Isto kao i u Minhenu i u drugim gradovima gdje god ima industrije i tamo u toj Vestfaliji gdje ja živim. Onda srećem ogroman broj ljekara, imali smo i ljekarsku slavu i bilo je 170 ljekara na jednom mjestu, u jednom našem manastiru, Himelstiru. A sad su krenuli da se okupljaju drugim gradovima u Kelnu i tako dalje i onda pozivaju nas i mi se obratimo i tako stvaramo jednu zajednicu. Ono što je možda najljepše, počeli smo da radimo sa mladima, prije svega u Düsseldorfu, pa u Kelnu, pa ćemo dalje u svim gradovima i tu srećemo ljude koji su neobično zanimljivi kao patrioti, a koji su praktično jedva govore srpski. I to je jako zanimljivo, oni studiraju ili tehničke fakultete ili medicinu i tako dalje, ali imaju veliku ljubav i brigu za svoju zemlju, za svoje krajeve.
Upravo sam to, vaše prosvešenstvo, htjela da vas pitam, kako je njihovo viđenje, kako oni, evo konkretno sada kada govorimo o Republici Srpskoj, kako je njihovo viđenje, šta oni misle, kako smo predstavljeni njima tamo, to me interesuje.
Pa oni vole, oni su patriote i to pomalo ponekad izgleda smiješno. Ja tamo kad uđem u crkvu, sretnem djecu pa vidim da oni jedva znaju srpski, znaju kako se zovu i znaju da navijaju za Crvenu zvijezdu. I to im je, i to je jako smiješno zato što tamo ima puno klubova koji, koji bolje igraju od Crvene zvijezde, ali oni prosto iz nekih patriotskih razloga to tako čine. A s druge strane imaju jednu ljubav prema zavičaju, prema kraju iz koga su došli. Pogotovo su naši ljudi vezani koji žive, koji su iz Republike Srpske i njih srećem svuda. I nekako imaju taj kontakt, Njemačka nije toliko ni daleko, na primjer, kao Amerika. Ljudi se vraćaju, dolaze. Sreo sam baš u Stuttgartu jednog mladog čovjeka koji tamo ima odličan posao, ali on ima voćnjake, ne znam, negdje u Prnjavoru i sa svojim sinom ide, koji je isto tako tamo rođen, i oni to obrađuju, trče desno lijevo, a znam da mu to nije potrebno iz ekonomskih razloga, nego prosto iz nekih patriotskih i ljudskih razloga to radi.
Spomenuli ste, i uvijek mi je to bilo interesantno, naši ljudi koji su izvan granica naše zemlje, kako gledaju i na koji način im se plasiraju, evo konkretno sada kažemo, informacije. I evo, posljednjih dana mi smo imali ovdje u Republici Srpskoj par nekih, ajde možemo kažemo, nemilih priča o danu, o imenu Republike Srpske. I onda sa druge strane, evo kada smo vidjeli vas sa svim tim vjernicima i načina koji ste obilježili taj dan i koliko oni zaista žele i koliko oni razmišljaju o Republici Srpskoj i u tom.
Pa zanimljivo je da je tamo bio u Stuttgartu, mislim, jedan od vodećih ljudi ove CDU, Hrišćanske partije koja je vladajuća u Njemačkoj. On je držao govor na danu Republike Srpske. On je jedan od glavnih kandidata za budućeg gradonačelnika Stuttgarta. I to sve izgleda onako iz naše perspektive kad mi odavde gledamo, mislimo da tamo niko nas ne voli, ne priznaje i tako dalje. Međutim, kad ljudima priđete i kad im objasnite na najnormalniji mogući način da smo mi ljudi, da volimo da budemo normalni, da budemo radni, vrijedni, čestiti kao što naši ljudi to tamo na svakom koraku pokazuju, oni dođu i čestitaju vam slavu i u tom smislu je to sasvim zanimljivo, a s druge strane i jako dobro. I mislim da je vrlo važno da volimo ljude, da volimo svoju zemlju, ali isto tako je važno da gledamo da je unaprijedimo.
Vaše presvješenstvo, vaš povod za... Da povod za dolazak u Hercegovinu vama, vjerujem, i nije toliko, sada kažemo, neophodan, ali povod za ovaj dolazak je ovaj šesti godišnji skup teologije u javnoj sferi. Mnogo ljudi koje smo mi sreli tu su, jer su znali da će sresti upravo vas. I konkretno, vi ste neko koji je, evo, skoro 20 godina gradio i duhovno i u svakom smislu ovdje kod nas u Hercegovini. Danas, ako se ne varam, u 13 časova bit će predstavljeno jedino rješenje za izgradnju duhovnog centra u Mrkonjićima. Vi ste, koliko znam, jako vezani za to mjesto. Kao i, pa nećemo reći samo Trebinci, nego da, i svi. Vaše mišljenje o svemu tome, šta će to sve značiti, evo?
Pa da, ja mislim da je to jedan baš zanimljiv potez i ono što, ajde, što je Sveti Vasilije tu za nas stup i važan i duhovni, kako bi rekli, hrast oko koga i ispod koga se mi skrivamo i od koga uzimamo hlad i život. Ne mislim da je vrlo važno da pokažemo da jedno hercegovačko selo u Popovom Polju može da bude sređeno na jedan evropski način i da to može da bude jedan novo mjesto gdje bi ljudi mogli da sa radošću dolaze, gdje bi mogli da odluče da idu iz Njemačke, iz Banja Luke, iz odakle god da dolaze iz Beograda, iz Francuske, da se upute direktno u to mjesto. Imaju i duhovne razloge, ali kad tamo dođu moraju da naiđu na jednu sređenost, uređenost, na jedan prijem koji je vrlo važan i onda da otkriju svu tu ljepotu. Ja uvijek se sjetim te slike koja je prosto nevjerovatna ispred te crkve, ispod one koštjele, kad pogledate to Popovo polje i vidite te kamene planine i nebo, onda čovjek poželi da vječno bude tu. I u tom smislu je to, ja mislim, više potez nekih duhovnih sila nego što je samih nas. Jer znam kad je bio predsjednik Srbije ovdje, da smo u jednom sekundu, tadašnji gradonačelnik Luka Petrović i ja, predložili to te Mrkonjiće, jer prosto smo vidjeli da oni hoće da nešto daju, a mi nismo imali šta, ali nismo imali ništa bolje od toga. I u tom smislu, osim ovog što se gradi stari grad, što je vrlo dobro, Mrkonjići su stvarno nešto što možda bude ne samo simbol jedan, nego da svako drugo selo tu od s ove strane i s one strane Popovog polja postane mjesto gdje ljudi hoće da idu da probaju te proizvode koje naše ljudi mogu da naprave iz sira. Ja sam doživio jedan blagi šok u Njemačkoj, pogotovo u Bavarskoj, koja je nenormalno bogata zemlja, gdje se jako, jako čuva ta seljačka tradicija, gdje oni jako drže do svojih proizvoda sa sela i oni se ponose svim što je njihovo. Imaju čak i te bluze, haljine, kako se to zove, narodna nošnja neke vrste bavarska, koju oni rado oblače u sred Minhena i koja je... I to sam vidio i u Düsseldorfu i ja mislim da je to nešto što je možda najvažnije. Ako možemo da oživimo ta sela oko Trebinja, onda ćemo mnogo pomoći i samom Trebinju, a i svima nama.
Evo, spomenuli ste u određenom trenutku kada ste vi i gospodin Petrović razgovarali i kada ste razmišljali šta je to i šta je to u tom trenutku bilo najbolje, vi ste predložili Mrkonjiće, a našem narodu je posebno, ja ne znam kako da kažem, posebno vrsta emocije izaziva to što baš izgradnju duhovnog centra pomaže Srbija, jer ovdje kod nas ljudi Srbiju gledaju kao, da kažemo, svoju sigurnost neku, kao uvijek mi je to interesantno i kada nas, znate i sami, kada mi svi ovdje priznajemo Srbija, navijamo za Srbiju, i uvijek smo nekako uz Srbiju. Šta našem narodu zapravo treba da znači?
Pa, sasvim je prirodno da mi gledamo na Srbiju kao na svoju maticu, na svoju otadžbinu i da je volimo, ali je jako važno, ja mislim da ako hoćemo da nas neko voli, mi moramo prvo da volimo njega. Pa i u onom trenutku ili u onom vremenu kad on je malo prema nama ravnodušan ili nije baš onako kako mi očekujemo, mi ne možemo na drugi način njega privoliti da nas voli ako mi ne volimo njega. I u tom smislu ja mislim da je ta naša vječna ljubav prema Srbiji prirodna i normalna i da u tom kontekstu je, ja mislim, u tog dana ili u tom trenutku mi smo dobili odgovor na tu ljubav, jer svi znaju, evo, svih ovih godina mi smo pokazivali ljubav prema Srbiji i Trebinje je u Srbiji, koliko sam ja mogu da shvatim, baš sam juče pričao sa profesorom Zecem, došlo, dobilo jedno ime i ljudi sad iz Beograda ili ne znam ja šta, čak i mi on pričao za neke profesore, juče su nam bili neki profesori koji su prvi put u Trebinju i oni su izvanredni profesori filosofije, pričali su ovdje o Dositeju Obradoviću i rekli su mi onako sa velikim onako žalom kako je to sramota, mi smo prvi put u Trebinju, a toliko smo toga čuli o Trebinju. I ja mislim da je ta naša, kako bi rekli, ljubav i, da ne kažem, propaganda uspjela. I u tom smislu, malo je sad sramota ako si iz Beograda, a nešto značiš ili znaš da nisi bio u Trebinju.
Moram, vaše preosvećenstvo, da vas pitam ono što posljednjih dana, evo, i naslovi su i takve je trenutno i situacija. Srpska pravoslavna crkva, patrijarh konkretno Irinej, na njega se, pa možemo da kažemo, u najblažem smislu obrušila, evo, konkretno Hrvatska biskupija, Crnogorska crkva također ima kako je vaše mišljenje o cijeloj toj priči koja je trenutno, da kažemo, za vratom Srpske pravoslavne crkve?
Pa mislim da je to sve, kako bi rekli, posljedica ogromnih turbulencija, da, koje su već duže vremena. I jasno je da je crkva jedan od osnovnih stubova našeg identiteta i našeg života. I ja sam pisao i neke tekstove u novije vrijeme o tom takozvanom nacionalizmu, ne znam ni ja, i srpskom, i crnogorskom, i makedonskom. Crkva jedina možda bude i dalje kohezioni faktor u svim tim našim previranjima, i naravno nastale su nove države, ali ne mogu da nastanu nove crkve, mislim, tako lako. I u tom smislu ja mislim da je vrlo važno da crkva ostane stabilna i da bude uvijek integrativni faktor. I bez obzira što sad neko možda misli ovako ili onako, ja mislim da će to tako i biti. I naravno da crkva ima ogromno iskustvo, 1000-godišnje, evo naša crkva 800-godišnje, i mi ćemo sigurno odoljeti tim iskušenjima, a iskušenja su prirodna da dolaze i da prolaze, i samo na njih treba da gledamo sa jednom razboritošću otvorenih očiju i sa jednom stabilnošću u tom pogledu, jer mi znamo ko smo i šta smo i šta nam je uloga u društvu, da budemo, dakle, taj faktor koji povezuje, a ne koji dijeli.
Rekli ste, crkva mora da bude stabilna, vi ste evo ovu našu eparhiju ostavili u sigurnim rukama.
Hvala Bogu, da, i to su ljudi koji su odrasli u ovoj eparhiji duhovno, i vladika Dimitrije sigurno sad preživljava jedan težak period u životu u smislu promjene načina života. On je neumoran, vrijedan, ali njegov život je do sad bio u jednom monaškom ritmu. Sad je taj ritam malo promijenjen, ali će se on brzo adaptirati. I ono što sam više puta govorio, vrlo je lijepo vidjeti takve ljude koji u sebi nose ogroman sadržaj, a ne žure da to pokažu, nego to će vremenom da se pokaže, to će biti jako dobro, i mislim da je to nešto najljepše u životu što se meni dogodilo, da mogu da vidim u nekim godinama života dok sam još uvijek sposoban da započnem nešto drugo, makar fizički, da vidim da neko nasljeđe je u dobrim rukama. I to je, ja mislim, za svakog oca i za svakog čovjeka to je nešto najljepše što možda da doživi.
I evo, vaše preosvećenstvo, za sam kraj našeg razgovora. Evo, gotovo 2 decenije bili ste duhovni vođa naroda u zemlji Svetog Save. Koja je vaša poruka evo ovoga jutra za sve one koji nas gledaju?
Da, uvijek imamo neku poruku i nisu lagane te poruke. Ali evo, sad smo se izvježbali na ovim telefonima, pišemo poruke na raznim. Nije lako reći poruku narodu, jer prosto nisam ja nesvjestan da stvar nije jednostavna, da nije lako, da je teško, ali s druge strane ja mislim da je jako bitan optimizam, da je jako bitna volja, i da je jako važno i da sagledamo da postoje određeni problemi, da imamo puno posla pred sobom, da moramo da gledamo unaprijed. Ali ono što ja mislim, možda malo onako pjesnički suviše, ne može Hercegovina propasti, ne zbog samo toga što ima veliku istoriju, veliku tradiciju, nego ipak se dogodilo da su mnoge oči okrenute prema Hercegovini. I iz Beograda, iz Banja Luke, iz Berlina, iz Minhena, iz Düsseldorfa, i prosto neće, što kaže, kako je govorio Nikola Pašića, spasa nam nema, nećemo propasti. Ima nam spasa i nećemo propasti. U tom smislu, ja mislim da je to najljepša poruka, ali vrlo važna poruka da se ljudi ohrabre i da, naravno, najvažnije je da ne slušaju te ljude koji siju taj razorni pesimizam koji, naravno, dolazi iz njihovog shvatanja života i, naravno, to jeste i u nekom smislu tačno, ali to nije sve i uvijek optimizam može da nadvlada pesimizam i kad se god to dogodi, doći do jedne pobjede i do radosti.
Vladiko, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu za Herceg televiziju. Sigurna sam da ćete pohoditi i dolaziti u našu Hercegovinu i da ćemo se gledati.
Hvala Bogu, uvijek rado, s tim što trebamo imati u vidu da tamo ima puno posla, ali opet kažu ko ima, ko zna dobro da se organizuje, uvijek ima vremena.
Mi vam, Vladiko, želimo da tamo uradite bar pola koliko ste uradili ovdje za nas i to će, ja mislim, biti sasvim.
Da, ja se nadam da će tamo biti mnogo lakše zato što prosto postoji mnogo tih, kako se to kaže, predispozicija da bude, ali opet je važna opreznost, a imamo i ovdje iskustvo hercegovačko koje je, mislim, najblaže rečeno dragocjeno.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Čuli smo, poštovani slušaoci, intervju preosvećenog episkopa frankfurtskog i sve njemačke gospodina Grigorija koji je dao Herceg televiziji iz Trebinja.